Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano. Dobar dan. Globalna previranja iznela su na svetlo dana kada je Balkan u pitanju, stara rivalstva, potiskivane probleme i ratne sekire. Sve češće se stoga govori o balkanskom buretu baruta. Koliki je udeo takozvanog spoljnjeg faktora Amerike, Rusije, Turske, Nemačke itd., a koliki tradicionalnih međuetničkih tenzija i sukoba i koje su tačke najeksplozivnije, to su samo neka pitanja koje će razmatrati moji današnji gosti. U našem studiju je gospodin Vladimir Todorić, direktor Centra za novu politiku. Dobar dan, hvala vam što ste odvojili vreme za naše slušalce. Ja sam najavila da će gošće biti doktorka Bogdana Koljević, naučni saradnik Instituta za političke studije. Nažalost, ona je bolesna i opravdano je sprečena da danas prisustvuje našoj emisiji, ali svakog časa očekujemo gospodina Đorđa Vukadinovića, glavnog urednika Nove srpske političke misli. Ja sam Ljiljana Mentus. Gospodine Todoriću, da li je Balkan po vašem sudu zbilja evropski bliski istok ili bure baruta koje je lako potpaliti?
Pa, taj termin je već dosta dugo prisutan i u nekoj javnoj upotrebi medijskoj od političara. Mislim da im je jedan od omiljenih kada koriste nekakve termine kojima treba da objasne koji je li kompleksnost situacije ili da daju važnost ovom zaostalom delu Evrope kada razgovaraju sa svojim stranim partnerima, poput nedavnog konferencije OEBS-a u Beogradu, pa da vidimo, ajde da pokušamo da razlučimo šta je tu objektivno istorijski, a šta je tu neki domen medijskih onako ambalaža priča ili čak nekih političkih zloupotreba sa ove strane ili sa strane naših stranih partnera. Činjenica da na Balkanu se sreću, što bi rekli, neke tektonske političke sfere. Tektonske u smislu sudaraju se čak i Orijent. Imate tu naravno i po religijskom nekom kriterijumu. Ne samo hrišćanstvo i islam, nego se i dve vrste hrišćanstva se tu sreću, pravoslavlje, katoličanstvo i islam. I to je sve negde izmešano u smislu da ne možete vi to povući neke prave granice, što je naročito bilo pre rata u Bosni vidljivo, kada je jedno selo bilo ovako, drugo ovako, treće, pa vi čuviše na leopardovu kožu i onda je došlo do etničkog čišćenja kao što smo i videli sa svih strana koji su učestvovali u ratu. Takođe imate i sudare interesnih sfera zapada, istoka i onoga što bismo nazvali jugoistoka. Znači, evo, stigo nam je naš gost.
Da, stigo.
Kad govorimo o interesnim sferama na Balkanu, se, mislim, to vrlo ne treba nikom objašnjavati, sreću interesi neke Evrope, koja je pre svega oličena u Nemačkoj, Rusije, nažalost i Turske, a od pre 10-15 godina ili više i interesi Sjedinjenih Američkih Država. E sada, tu ima tu neki objektivnog utemeljenja da je to jedno bure baruta koje može da eksplodira, ali ja nikako ne bih podveo po tim nekim shvatanjem da ovde ljudi neizostavno moraju da ratuju jer su različiti, jer to jednostavno ne može biti ni ontološki gledano, nego da se pre svega sukobi koji se ovde dešavaju mogu pod jedan deo podvesti po te nekakve konflikte identiteta, da se ljudi razlikuju po identitetu nacionalnim i verskom i da to da slede sukobi, ali da postoji i zloupotreba određenih nacionalnih religijskih osjećanja od strane ili lokalnih lidera ili onih koji upravljaju sa njima sa zapada ili istoka. I to sve moramo gledati od primjera do primjera, od slučaja do slučaja.
Ali svakako je teren lak za zloupotrebiti ga ili upotrebiti ga u razne razne svrhe.
Da, slažem se. I to se i dan danas radi, naročito kada neki lideri vole da poistovećuju sebe sa državom, a da kažu da je napad na državu udar na njih. Kad to imamo i u Crnoj Gori, imamo to i oba dela Bosne i Hercegovine, imamo i u Srbiji, imamo i u Makedoniji.
I ovde dakle, zaista, na celom Balkanu.
I ovde nema puno dobrih ekonomskih vesti, da se razumemo. Ni u jednom delu Balkana, ako izuzmemo možda jednu ili dve, ali oni ni ne vole da se smatraju sebe Balkanom, poput Slovenije. I to računam i Rumuniju i Bugarsku. I u takvoj situaciji šta košta nekog lidera da plati tamo neku budalu, da organizuje nacionalne napade koje će onda da stave njega u prvi plan kao spasioca i koje će ugušiti i opoziciju i podvesti sve njegove sugrađane po jedan nacionalni tor. I imali smo često te slučaje uteravanja građane u nacionalne torove, umjesto u nekakve druge, da li građanske ili pravne kriterijume. Tako da je to jedno opasno područje za zloupotrebu zarad kontrole i ostanka na vlasti.
Gospodine Vukadinoviću, dobar dan. Najlepše vam hvala što ste zbilja odvojili vreme i danas...
Pošto sam juče za danas pozvan. Tako
da, pošto ste zbilja uskočili...
Kao rezervat.
Da. Hvala vam lepo. Evo, mi pokušavamo da odgovorimo, odnosno da činjenično utvrdimo kakav je vaš stav, da li je Balkan istočni, evropski Bliski istok, da li je bure baruta?
On nije još uvek evropski Bliski istok, ali pošteno govoreći može lako da postane. I ja sam slušao što je govorio Vlada, to je u velikoj meri tačno i međutim ljudi, naši slušaoci, gledaoci i sve ostalo, nekada ne vole da čuju istinu i vole jake, tvrde formulacije koje dobro zvuče. Dakle, ili sada da kažemo, ma ne, to je preterivanje, to je sve spinovanje, medijska manipulacija, Balkan je jedno idilično područje gde se regionalni lideri susreću međusobno, mešaju one ruke ili šetaju, igraju šah,
futbal
jedu ćevapčiće, da to samo tako neki mračni, zli, ono, snage mraka ili koji priželjkuju haos šire tu famu o buretu baruta, ili pak sa druge strane da katastrofički kažemo ne, gotovo je, haos je potpuni u ovom trenutku, evo svet samo što nije u svetskom ratu, mada to nije daleko od istine na nekom drugom nivou, ali kao to je sada rat i samo da se privijemo oko naših nacionalnih lidera i vođa i onda će sve biti u redu. I dakle, istina je negde između, ali ne onako mehanički između, nego činjenica je da postoje ozbiljni interesi, dakle, velikih sila, i to kad vam kažu da ste mali i beznačajni, to samo znači da hoće vam smanje cenu. I to govorimo bilo kome, znači, sa istoka ili sa zapada. Nismo tako veliki, moćni i uticajni kao što ponekad želimo da mislimo o sebi.
I vi znači ali nismo snižavate tako... cenu.
Ne, ja samo realno posmatram stvari. Dakle, nismo tako veliki kao što nekada sami sebi pridajemo neku megalomanski značaj i težinu, ali nismo ni toliko beznačajni i ne bi se toliko trudili oko nas. To je kao kad vam kažu, pa Kosovo će odrediti nezavisno. Pa, ako je tako, što nas tražite, što nam tražite, onda prihvatimo tu nezavisnost. Daleko od toga da je ono sada sastavni deo države Srbije. U raznim smislima nije, naravno, ali nije baš ni toliko nezavisno kao što bi oni ili neki centar zapada volili da bude. Pomenuli ste regionalno, pričat ćemo od zemlje do zemlje, čini se da se tu sad ponovno mešaju geopolitičke karte, mešaju se u svetu, naravno će se mešati na Balkanu, Bliski istok nismo, bar ne onaj način kakav smo bili 90. godina i kakav je Bliski istok godinama bio i decenijama bio, ali lako možemo da postanemo, imate više religija, mnogo nacija, međusobno zavađenih i iz toga može nastati ozbiljan metež koji će se naravno obiti po glavu pre svega građanima koji žive ovdje.
Ako možemo da lako postanemo bure baruta, eksplozivno područje, da li po vašem sudu prevashodno uzrok leži u međunarodnom previranju i prekomponovanju sveta ili pre svega u unutrašnjim tenzijama tradicionalnim na ovom području? Šta vi mislite, Vlado?
Pa kako kad u istoriji, ono što se desilo u Prvom svjetskom ratu, znači izbijanje Prvog svjetskog rata, ja tu ne bih video nekakvu zloupotrebu sa strane bilo koga iz domaćih lidera desile su se stvari, jer je realno na ovom području bile su sukobljene velike interesne sfere koje su mislili da će ovo biti, da će biti sukob ograničenih razmera i da mogu da učestvuju u tom sukobu, a da oni same ne budu oštećene. Tu su se bile preračunali, tako je svet lako otišao u sukob. Ali pogledajte, zašto je Bliski istok? Bliski istok jeste da se tu susreću određene različitosti, identiteti, ali tamo ima nafte, mislim, to je ogromna prva
razlika.
Dakle,
naša sreća je što nemamo nafte.
Pa, jeste, ali ovde postoje trgovina interesnim zonama, kako da kažem. Ono što je naš najnegativniji imidž na zapadu, kako da kažem, u Americi, je to što nas one negde smatraju zauvek malim Rusima. I to nepoverenje je ogromno i košta nas puno i tu uvek mora da se dokazuje da si i veći katolik od pape u tome i to je ponekad, a s druge strane imate pritiske nepoverenja sa istoka koje onda traže veće zaklinjanje na vernost na to slovensko bratstvo i tu kalkulantsku spoljnu politiku je jako teško održavati. To je možda mogao za vreme SFRJ kada je postojao dogovor između stranih sfera da ovo bude neki most, da bude 50-50, ali ukoliko tog dogovora nema, onda taj most je nepotreban i pogrešno igrati na tu politiku, ali da ne ulazimo u to. Ono što se desilo od 90-ih je mnogo različito, recimo, od Prvog svjetskog rata. Jer je tu bilo interesa pre svega da se razbije ona stara Jugoslavija koja je bila autorita, pa interesa pre svega nacionalnih lokalnih lidera. Ja sam radio jedno istraživanje, objavio sam jedan bio članak jednom kraće, jednoj duže varijanti. Jeste to bilo istorijski kod utemenja konflikta, jeste to bilo nepoverenja prema različitim novoustvorenim državama, na primjer Srbiju, Hrvatskoj su imali nepoverenje prema novoustvorenoj Hrvatskoj državi koja se pozivala na NDH nekada i tako dalje. Ali meni je ostalo neverovatno to da su svi ti lideri i njihove porodice završile, kad se završi rat posle 10 godina, sa više milijardi dolara ili evra na svojim računima. A da smo svi mi ostali velike budale koji smo ratovali, ginule za njihove velike bankarske račune. To su hrvatski novinari utvrdili za porodicu Tuđman i za sve koji su bili bliski njima da su na luksemburške tajne račune sklonili 2 milijarde dolara. Dušan Bataković,
ti novinari su se baš setili da to otkrivaju kada je rat već završen.
I kada je Tuđman umro.
Kada su im potvrdili tu informaciju sudovi u Luksemburgu. To zavisi od zemlje koja je pristala da skloni taj novac. Takođe, ambasador bivši u Parizu, Dušan Bataković, je u razgovoru sa jednim visokim ruskim diplomatom pitao, pa zašto vi dozvoljavate porodici Miloševića se krije tamo? Pa da ste vi doneli, kaže, odgovorio, da ste vi doneli 4 milijarde dolara i vas bi dozvoli. Za Izetbegovića takođe sada polako izbijaju istine oko toga šta je rađeno sa novcem koje je slala njihova emigracija i donacije koje su se slale u Bosnu. Znači, tu praktično nema nikakve razlike. Kada pogledate i kriminalce koji su radili, koji su ratovali na svim tim, u svim tim nekim vojskama i paravojskama i oni su trgovali oružje međusobno. Znači, tu postoji jedna zloupotreba tih nekih i plemenitih patriotskih osjećanja, rodoljubavih i ugroženosti, osjećanje ugroženosti koje je vrlo lako proizvesti.
Ali zar to nije uvek tako, gospodine Todoriću?
A kako? Pa su živjeli kada su im govorili da moraju da žive mirno, da se žene, da se udaju jedni drugima nacionalno i da budu dobri Jugosloveni, onda je narod slušao, pa su se izjašnjavali kao Jugosloveni. Ali ono što možda treba posebno analizirati je neverovatno jak uticaj medija koji je sve jači i jači, meni se čini, i on nije splasnuo ni sa internetom, ni sa pojavom nekim digitalnih tehnologija. Pitanje je koliko se može upravljati javnim mnjenjem dan danas i da li je ta tehnologija umjesto nekada kako se vršila propaganda za vreme, ne znam, komunizma ili nekih drugih, ajde kažemo, prošlih vremena, ona je bila direktna. Znači, ona govori se što treba da mislite. Ja sam skoro bio u Kini i tamo imate 50 televizijskih kanala, ali nema ni jedne informativne emisije, samo zabava, 24 časa, tako i kod nas danas. Znači, umjesto propagande, odsustvo političkog razmišljenja, odsustvo političkog vlade. To je drugi vid kontrole
javnog mnjenja. Tako je u Americi, ostalo, sem tih par specijalizovanih televizija, sve su isto zabava, to su i Kinezi i naši vidjeli zapravo sa zapadno, su predstavljaju i Sjedinjenih Država. Ali da mi ne pričamo sada tu o liderima lokalnim i korumpiranim lokalnim elitama, mislim da to nije tema ove emisije, a slažem se i da su švercovali naftu i oružje, čak prodavali jedni drugima ili kupovali.
Pa, mislim da to može biti povezano
može,
ne, sa...
Ne, jeste svakako, ali ipak je...
Ne šalju se spontano eksplozije da, baruta,
naravno,
su kontrolisane.
Da, to su pokvarene elite, su jedan par rukava. Druga stvar su ti geopolitički interesi koji se ovde mešaju, ukrštaju. Ja sam, kažem, onda vodim računa i u jednom, i u drugom, i u trećem. Dakle, taj realni geopolitički kontekst je takav da sada mi ponovno postavimo zanimljivi, iako neko kaže da je linija fronta pomerena uveliko na istok.
Iako nemamo naftu.
Iako nemamo naftu. A i da više nismo saobraćajno i geografski tako interesantni kao što smo bili, da ako je nekada preko nas išla ta linija ili oko
pa
nas, preko
tumačite?
Nas, ta linija podela na istok-zapad, da je sad taj limes pomeren daleko na istoku, tamo negde iza Odese, znači gotovo na granici Rusije i Ukrajine. Pa i mi smo onda možda neka enklava i se doživljava u zaleđu fronta, tako da kažem. Ali činjenica da ne samo je ova terminologija front, limes, granica, nego generalno stanje svesti, zaista polako se vraćamo se negde tamo na početak 20. veka u atmosferu pre izbijanje Prvog svetskog rata. Dakle, nemate više jednu dominantnu silu, mada imate, nemojte zaboraviti, a sada su i dalje glavna ekonomska, naročito vojna sila, ekonomska će možda prestati uskoro da budu, ali vojna i politička teško, bar ne u skoro vreme, i oni neki način se ponašaju i osjećaju kao gospodari sveta. Šte god oni pričali, zapravo oni se zamišljaju i doživljavaju, čak i njihovi obični građani koji nemaju veze s politikom, sebe zaista zamišljaju kao svetskog šerifa, svetskog policajca. S druge strane, Kina se ne miri baš previše sa tom ulogom, Rusija, posebno Putin, i od kada je Putin tu, također tu ima svoje amandmane, jedna Indija sa preko milijardu stanovnika koju se mi ponašamo kao da ne postoji na geografskoj mapi, a to je ogromna sila ekonomska pre svega i naravno ne samo ekonomska, postoji da i politika. E sad dobro, pustimo Indiju, ali Turska je mnogo bliže.
Da.
Manja. Dakle, Turska se ponovo vraća na Balkan, ima igra vrlo složenu šahovsku partiju koja je sada otišla u jednom pravcu koji sam, mislim da je loši za same Turke, ali to je njihov problem. Igra, znači, između Amerike i Rusije vrlo važnu ulogu i pokušava tu da se nametne kao regionalni faktor. Sa Evropskom unijom poslala im je par miliona izbjeglica ka Evropskoj uniji i sad umjesto kazne Tursku zbog toga oni zapravo daju Turskoj 3 milijarde, pa se 3 milijarde, ne 3 miliona, ne 30 miliona, ne 300 miliona, nego 3 milijarde evra daju Turskoj da bi sadržavala izbeglice, migrante, da im ne bi slala. Tako da, u toj situaciji, pošteno govoreći, i da je mnogo bolja, pametnija i sposobnija vlast, govorim sad o Srbiji, ne bi lako mogla se snaći. Ja njima ne zameram što se nisu snašli, nego im zameram samo to što se ponašaju kao da je sve u redu i kao da oni drže karte i adute u svojim rukama.
Ali ukoliko Vašington, kako ste vi rekli, i dalje želi da dominira globalno, pa naravno i na ovom području, ili makar želi da spreči uticaj Rusije na Balkan, jer vrlo često možemo da čujemo da je Vašington zabrinut zbog pokušaja povratka uticaja Rusije na Balkan. Kako vi vidite, gospodine Todoriću, uticaje, interese zapravo Amerike, Rusije, Turske, Velike Britanije, Nemačke na ovom području?
Prvo, ja se slažem da ne treba sve svaliti na lokalni lider, ali nemoj da ih aboliramo.
Ne, daleko od toga.
Da možemo i Nedića da aboliramo ili bilo koga drugog koji je učestvovao u nekim negativnim radnjama koji su... U sadašnjem trenutku vidim uticaj...
Oko Nedića se vi demokrate dogovorite.
Pa ja sam, dobro, ja to mogu da kažem i mišljenje stranke i moje, i takođe, ali uvijek
to je neka druga tema.
Da, jeste, slažem se. Uticaj Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije u sadašnjem trenutku negativan. Po mom mišljenju, to nema veze sa strankom, pošto ovde sad govorimo kao neko kada veze, mislim da je negativan i to je vrlo prosto, kao što je bio negativan u Južnoj Americi 70-ih godina ili na nekim drugim mestima Centralne Americe takođe. Mislim da kada postave prioritet, kao što su tada stavili prioritet resurse u Južnoj Americi, sad stavili prioritet Kosova implementacije Briselskog sporazuma i da imaju i da za provođenje te politike njima treba jaka ruka, jak vlastodržac ovde koji će to da sprovede, koji će čak da utiša i kritike sa medije i debatu sa medije, oni to vide kao vid, kao deo paketa svega toga i da onda se cena u smislu umanjenja demokratskih sloboda i nezavisnosti političkih institucija i pravosuđa je cena koja njih mnogo ne pogađa, ali koju su oni spremni da mi platimo, što bi se reklo.
Dobro,
i meni je tako, ja sam se bavio negde i čitao sam dosta kako je izgledala ta politika Sjedinjenih Američkih Država za vreme Kissingera prema Čileu, Brazilu, Argentini i tako dalje. Znači, tu je bila poplava kršenja ljudskih prava. Mislim da je 3000 ljudi stradalo za vreme Allende, da je 30.000 nestalo bukvalno, da je isto bilo u Brazilu i tako dalje, a za to vreme nije bilo većih povika iz Evrope protiv tako nečega, čak naprotiv, da su i Francuska i Velika Britanija prodavale oružje tim diktatorima, jer jednostavno politika euroatlantska je bila takva da se tu ne može...
Interesi
i to je, ja mislim, jedna velika, velika opasnost za nas. I tu ja se nadam da će se Đorđe složiti oko toga da mora postojati neka lokalna dimenzija koja će biti dovoljno jaka da izađe iz toga, jer ako mi sve objašnjavamo s polja, onda ne možemo sami nikada, previše smo mali, mediji su i vlasništvo stranaca skoro sve, ili su vlasništvo vlade koja je onda vlasnik dugova prema MMF-u i tako dalje. I to je jedno vrzino kolo koje je jako teško izaći. I mi ćemo, i recimo sutra da dođe do promjene vlasti i tako dalje, mi ćemo opet imati taj neki ogroman dug koji će biti poverilac tamo negde na zapadu i koji, ako vi nećete to da vi opterećujete novu demokratiju sa time, i onda može da vam, mogu da vam razne negativne stvari, znači ne podcenjujemo moć destruktivnu koja tu vlada, i kao političari kada se bavimo javnim poslom, mi tu ne možemo to reći nekad javno, ali kada sada razgovaramo ovde kao neki analitičari, mi ne smemo podceniti, jer ona je veoma destruktivna i bezobzirna i nekada želi da napravi primer negativan od vas, i to možete patiti decenijima naprijed.
Evo, ovo pitanje ću da preformulišem kad su u pitanju interesi na Balkanu. Kažite mi, nabrojite mi zemlje od ovih velikih, znači Amerika, Rusija, Turska, Velika Britanija, Nemačka, kojima odgovara, kojima je u interesu da Balkan bude mirno i stabilno područje.
Ja mislim da je jedino koje je približno tome Nemačka. Približno tome, a to ne znači da se u mnogim stvarima je to pozitivno, zavisi kakav bi to bio mir.
A vi, Đorđe?
Da. Ne znam da li imam reč.
Da, izvolite.
Ja mislim da je to Rusija, ali nemam isto iluzije o tome da je to više posledica sada aktuelne situacije geopolitičke, u kojoj je Rusija, recimo, zadovoljna i neutralnošću Srbije. U ovom trenutku je zadovoljna neutralnošću Srbije, upravo to što je linija fronta pomerena, i onda je neutralna Srbija, na primjer, ali stvarno neutralna, ne ona na rečima da je neutralna, sa 23, 4, 5 vojnih vežbi godišnje sa NATO paktom koje se održavaju. Dakle, mislim da je Rusija generalno sada zainteresovanija, zato što je prosto daleko i ili politički daleko, ne samo geografski. S druge strane, Nemačka i da i ne. S treće strane, pazite, i Sjedinjene Američke Države, ili da vam treba sve neki, ne samo američki diplomate, nego i neki analitičar ili neki pro-američki kolega, koji bi, on bi tako rekao da je SAD zainteresovan za stabilnost. Pitanje je šta znači stabilnost, pod čijom kapom, pod čijom šapom, pod čijim uticajem i dominacijom kraju, stabilni Balkan. Obično, oni koji drže konce u tom trenutku, na tom području, oni su zainteresovani za stabilnost koja neće ugroziti njihovu dominaciju. Tako da mislim da bi i Amerikanci, ako su zainteresovani za stabilni Balkan pod NATO kišobranom, to je poenta, pod euroatlantskim kišobranom, Nemačka takođe, ali pod nemačkim dominantnim ekonomskim i političkim uticajem. Turska takođe, ali sa što većim uplivom, dakle, preko ovog muslimanskog, bošnjačkog, islamskog faktora koji uopšte nije za podceniti. Znate šta, ja sam pomenuo Prvi svetski rat. Pravo sam kažem, neki asocijacije se mogu povući, nažalost, nadam se ne, to je srećom, nadam se ne bukvalne, i sa situacijom posle Kosovske bitke Srbije, dakle, rasturene i stešnjene između Otomanske imperije, dakle, između Turske i Ugarske i Mađarske, koje sada simbolizuje Evropa, odnosno Evropska unija. Dakle, srećamo se te vladare Brankovića i koji su tu pokušavali nekad budu vazali ili saradnici, saborci, ratnici za jedne, pa onda sa druge menjali stranu, jedni drugi ih pregaze kada krenu ovi na jug, onda pređu preko Srbije, kada ovi uzvraćaju gore, onda oni opet pređu preko Srbije. Dakle, to nije lako, ja sam to rekao, brat radi, tu nije lako manevrisati, ali morate znati šta hoćete, da se samo kažem šta građani Srbije hoće, sluđeni, dezinformisani, slabo obavešteni, dakle i sami su malo raspodeljeni, ali činjenica da opredeljenje za Evropsku uniju opada, i moram da kažem da su sa ovih dana mediji
objavili... Govorite o vašem najnovijem istraživanju,
ali govorim o činjenici da su neki mediji preneli apsolutno neistinu. Dakle, može da razlika bude par procenata gore i dole, ali valjda bi se stvorila atmosfera pred ovo slavlje briselsko sa otvaranjem poglavlja, i to najgoreg, po Srbiju najgoreg poglavlja, pa smo to slavili kao da smo ne znam šta uradili. Ali dobro, svaka vlast je volala da prostavlja uglavnom ništa, ili vrlo malo te mrvice koje je dobijala od Brisela, ovi su samo otišli još korak dva dalje. Dakle, objavljeno je u novinama, i to ne bilo kojim novinama, da podršku Evropskoj uniji u ovom trenutku ulasku u Evropsku uniju daje 57,8% građana Srbije. To je apsolutna neistina. Dakle, taj procenat je ispod 50%. Možemo raspravljati da li je 56, 55, 54, koliko smo mi našli, a procenat protivnika ulaska Srbije u Evropsku uniju je preko 40, znači preko 40%. Pri tome u parlamentu ne sedi ni jedan predstavnik tih koji su protiv ulaska u Evropsku uniju. Dakle, to je još jedan primjer manipulacije koja se stvara. A dakle, kad realno pitamo građane, jesu podeljeni. Oko 50 i sad ispod 50 za Evropsku uniju. Ali za savez sa Rusijom je recimo preko 60%, gotovo 70% po našem posljednjem istraživanju. Mislim
da kakav savez?
Pitaš, da li si savez sa Rusijom? Kakav god. Oni su, sad, kad tražiš da se opredele, kad ih traži da se opredele za jedan izbor, dakle vidite, najveći deo hoće jedno i drugo, to je to slatko deluje, to sedenje na dve stolice, ali to nije lako, i tu se slažem sa vladom,
to je
neko srećno vreme, je neko sposobno rukovodstvo i u povoljnim geopolitičkim okolnostima to uspevalo da balansira. Sad od toga nema ništa, umilja to jagnje, dve ovce sisa i tako dalje. Dakle, oko 37% građana optira, sad kad im tražimo da se opredele za jedan put, znači 16% sve kaže Evropska unija, 65% je načelno za ulazak, ali 16% se predelio za Rusku uniju, 37% za Rusiju, a 37% za to da Srbija ostane neutralna. Dakle, zapravo u Srbiji se trenutno lomi koplja između proistočne kakve orijentacije, šta god to značilo, ne ulazim sad u to koliko je to realno i moguće, i ove suverenističke, pomalo titoističke ili nesvrstane. Evropska unija na debelom trećem mestu, a Sjedinjene Američke Države kao opcija imaju 1%. To je kad se građani pitaju. E sad, ne može uvijek politika da vodi računa šta građani misle, ali nije dobro ni kada se vodi potpuno ignorišući ono što je raspoloženje javnog mnjenja i građana ove zemlje. Dakle, i mi smo i tu, javno mnjenjski smo podeljeni, ali ne toliko između, kao što se misle, između istoka i zapada, nego smo podeljeni između toga da budemo suvereni i da idemo na istok bez obzira koliko se to u ovom trenutku ne čini kao realna opcija.
U nastavku emisije čućemo koja su žarišta najeksplozivnija na Balkanu, Kosovo i Metohija, jug Srbije, Sandžak, Vojvodina, Bosna, Republika Srpska, Crna Gora, Makedonija, ali najpre reklame. Eko.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastukom memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. '26 legendi, 15 pesama u dve verzije. PGP RTS.
U operi i teatru Madlenijanum 18. decembra premijera predstave Veliki Gatsby.
So Daisy, please come home.
upoznati. The Fraile, Dve strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Amarilinica, sopran, Lorenzo De Caro, tenor, Rosana Rinaldi, mezzosopran, Stefano Meo, bariton, hori orkestar RTS-a i dirigent Bojan Suđić. Najlepši novogodišnji koncert uz majstore Belkanta.
Eko.
O Balkanu kao buretu baruta danas govore Đorđe Vukadinović i Vladimir Todorić, direktor Centra za novu politiku, a Đorđe Vukadinović, izvinjavam se što nisam rekla, urednik Nove srpske političke misli.
To bi rekli iz nas Srbije.
Unutrašnji razlozi koji su i ranije dovodili do sukoba na Balkanu i dalje su tu. Kako reče jedan beogradski novinar, niko se niskim nije pomirio da ne bude zablude. Ali ja predlažem da pođemo od Kosova i Metohije. Reakcije na kosovska nastojanja da preispita neke odredbe briselskog sporazuma u Evropskoj uniji su na sve to kao reakciju, možemo reći da su bile reakcije jako blage i tako reći nečujne.
Majčinske, tako reći.
John Kerry je prilikom nedavne posete Prištini rekao: garantujem da ništa od onoga što je dogovoreno u Briselu neće štetiti nezavisnosti Kosova. Da li otvaranje poglavlja 35 u tom smislu, od koga se očekuje normalizacija Beograda i Prištine, kako se to govori ovde u Srbiji ili kako se govori u Evropi, u Briselu, između Srbije i Kosova, dakle, da li to doprinosi po vašem sudu smirivanju ili razbuktavanju kosovskog problema? Gospodine Todoriću?
Pa ja ne vidim zašto bi Kosovo htjelo da se preformuliše nešto iz briselskog sporazuma. Mislim da je on dosta povoljan.
Radi se o opštini
Kosova,
zajednici srpskih opština, da.
Da, koju oni tretiraju kao jedno vidne vladine organizacije bez nekih specijalnih ovlašćenja i činjenica je da u briselskom sporazumu nema, niti kaže se koje će to biti ovlašćenje, nego je to stvar kasnijih pregovora. Ali mislim, pazite, ne možete vi potpisivati pravni sporazum sa nekim kome ne priznajete pravni subjektivitet. Ako ste potpisali taj sporazum, to je već, priznali ste mu pravni subjektivitet. Sad možemo govoriti u okviru koga, ali ako u tom sporazumu kažete da se poziva i Ustav Srbije i Ustav Kosova, znači vi uzimate Ustav Kosova kao jedan od parametara za sprovođenje tog sporazuma. I ako kažete još u sporazumu da Srbija neće, kako se kaže, ometati ili biti protiv evropskih integracija Kosova, pa mislim, ne učlanjuju se pokrajine u Evropsku uniju, nego se učlanjuju države. Tako da mislim, dosta više tog zloupotrebe i manipulisanja ljudima. Oni su to potpisali i pitanje je da li će to da sprovedu, pitanje je da li će Evropska unija njih držati za reč i tako dalje. Naravno da taj sporazum nije idealan, da bi se možda razgovaralo i o nekim drugim stvarima, da je položaj pregovarača bio drugačiji, ali položaj i Ivice Dačića i Hašima Tačija za vreme kada su oni pregovarali je bio idealan što se tiče Evropske unije. Znači, ljudi koji potencijalno mogu biti u raznim neprilikama ukoliko ne postanu, ukoliko ne ostanu u političkoj milosti određenih moćnika, i verovatno imali velikih problema. Znači, oni su predstavljali savršene pregovarače sa aspekta tada Catri Ashton ili sada Federike Mogherini. Mada da se razumemo, niti Ashton, niti Mogherini tu ne mogu da igraju ulogu nekoga ko se mnogo pita, tu postoji neko iznad toga i to je uglavnom neke države. Između toga, ja mislim da se najviše pita Nemačka I Britanija bi se vjerovatno pitala da želi da ulazi u to pitanje, ali Nemačka je rekla svoj stav da za nju, za poglavlje 35, da bi se ono zatvorilo, je neophodno pravno obavezujući sporazum između Srbije i Kosova. Mislim da je to rekao i pokojni Schockenhoff kada je bio pre 3-4 godine, da su to ponovili sadašnji, i iz onoga što ja znam, a imam kontakte sa sestrinskom strankom SPD, neće oni odstupati od toga, jer je to jedna politika, zašto bi oni odstupali?
Ali niko od tih evropskih zvaničnika, to je činjenica, na konferencijama za štampu, na tim slavljima, ne govori, Srbija će na kraju pre ulaska u Evropsku uniju morati da prizna nezavisnost Kosova. To se krije.
To je stvar koju će države članice odlučivati na savetu ministara, i to se, ja bih čak i sumnjam u to da nije bilo sad nekih konferencija za štampu. Mislim da je to sad rečeno, ne mogu sad baš da se setim kad je to bilo, možda Đorđe bolje zna, ali mogu vam navesti niz primjera da su to recimo nemački predstavnici ministarstva spoljnih poslova, pa čak i Angela Merkel više puta rekli i u Bundestagu i tako dalje kada se razgovara oko toga. Mislim, mi možemo da se igramo žmurke, sad da guramo kao noj glavo pesak, da se pretvaramo da naši evropski partneri nikada tako od nas ne bi tražili, ali bojim se da bi samo imali, kao kažem, veće probleme ukoliko bi tvrdili da nije tako.
Evo, od juče ulazak na Kosovo i Metohiju, kosovske vlasti su uslovile da mogu da budu samo oni građani, stanovnici Kosova, da, koji imaju lične karte izdate u Kosovu. Svi su iznenađeni. Da li uopšte ta situacija može da bude potencijalno žarište?
Mi se uvijek pravimo iznenađeni. Mi se uvijek pravimo iznenađeni i foliramo zapravo. Kao što i kada se pojavio sadržaj tog pogleda 35, svi su ovdje bili iznenađeni i uvređeni, kao onaj Srećko Šović ili ovaj koji je iznenađen i uvređen. E tako otprilike i naše vlasti, kažem, opet ne samo ove, ali ovi najintenzivnije, se iznenade kada im se kaže šta su potpisali i šta sledi iz toga što su potpisali. Vi ste u pravu jednim delom kada kažete da nisu zvanično na konferenciji za štampu, dok stoje pred, ne znam, naših premijera, rekli bi morate na kraju priznati, prešuditi Evropsku uniju, priznati nezavisnost Kosova. Ali sve što vam traže da, i što kažu, javno i manje javno, se svodi na to i ka tome vode. Kad vi kažete pravno obavezujući sporazum Granice spisuje Beograda i Prištine, i sada kažu Srbije i Kosova. Znam se ko potpisuje pravno obavezujući sporazum. Kada pominju Ustavni sud, kada pominju ovo da strane potpisnice neće jedna drugo metati na putu evropskih integracija, dakle, potpuno jasno da je reč o državama. Kada stanu iza ulaska članstva Kosova u članstvo UNESCO, a to su sve te zemlje vrlo zdušno podržavale. Pa šta je to drugo nego to?
Izvinjujem se, Kosovo je potpisalo bude sporazum o stabilizaciji i pridruživanju u nedelju dana pre glasanja UNESCO, samo da, to niko ništa
ovih,
nije prokomentarisao.
Znači, ovih dana ili ovih nedelja je Kosovo potpisalo svoje SSP, tu smo negde, malo prednjačimo korak dva ispred Kosova. Neće moći, ja mislim, ni mi ni oni, među nama rečeno u Evropsku uniju.
Dakle, jel to može da bude potencijalno žari? Šta ima da nazvamo da ta puzajući put ka nezavisnosti.
Pa neće biti žarište ako Srbija kao noju zabija glavu u pesak i to ne prihvata. Ali ja mislim da čak i ako se ne prihvata da vidi šta se dešava. Ali s druge strane, ja mislim da će to na kraju dovesti, čak i da Srbija popušta, kao što inače popušta na svim, ili skoro na svim linijama fronta, sem što ovako verbalno se to junačimo preko tabloida i premijer na konferencijama za štampu, a zapravo faktički sve prihvata, sve potpisuje, i to bez mnogo diskusije. A kažem, onda, to je smokvin list koji, i to vaše pitanje ili dilema, pa eto, nisu vam javno rekli da moramo priznati, rekli su između ostalog mnogi nemački parlamentarci.
A mnogi su i rekli da ne moramo.
Znači, ko je neko, ajte navedite mi te mnoge. Štefan File, znači sitni evropski prolazni funkcioneri koji su zaduženi i ovdje da stavljaju hladne obloge na ono medijske hladne obloge ili tople obloge da malo ublaže ranu. To je smokvin list koji oni ostavljaju našim lokalnim vlastima da vi to svojima pakujete kako hoćete svojoj javnosti, vi morate prihvatiti nezavisnost, pazite, prihvatiti nezavisnost Kosova, morate podjeti sporazum sa Kosovom, morate prihvatiti što je suština Briselskog sporazuma, teritorijalni integritet i suverenitet Kosova na čitavoj teritoriji. Dakle, ono što je desilo u posljednje 2-3 godine jeste upravo to da Kosovo uspostavlja suverenitet na teritoriji nad kojoj nije imao suverenitet ni 99. godine, ni 2004. ni 2008. godine. To je suštinska dakle, rezultat i smisao briselskih sporazuma. Dakle, ako Srbija nastavi da to gura glavu u pesak, onda neće biti sukoba, bar nekrat.
Ako pročno, ne nastavi, bit će sukoba.
Ali ne samo to, ja mislim da će biti sukoba čak i ako nastavi Srbija se ponaša ovako kako se ponaša, pa se onda iznenadimo kada Priština kao jedna suverena zemlja po svojoj percepciji donese neke mere, stupe na snagu, neki zakoni. Pazite, iz Priština, Kosovo, što se mi foliramo, kako je Priština, to je Kosovo, Republika Kosovo, šalje briselski sporazum koji im odgovara, kojim odgovara 95%, šalje na Ustavni sud, na svoj Ustavni sud. Država Srbija, Republika Srbija se nije usudila vlast da pošalje na Ustavni sud, da pitamo mi naš Ustavni sud da li je briselski sporazum u skladu sa Ustavom Srbije. Dakle, u tom smislu se Kosovo više ponaša kao država nego mi. Hajde, to pošto
ona kaže. Ona ima privilegovan položaj da se uzima ne, hoću, neću
ali
iz
ne samo to što im to
dogovora.
Brisel toleriše, nego kod nas je bio skandal međunarodni da je recimo srpska vlada ili srpski predsjednik tražio mišljenje Ustavnog suda o briselskom sporazumu. Bili su pojedine stranke, pojedinci su tražili, ali ni vlada, ni predsjednik nisu. Kosovo se ponaša, dakle, kao suverenija država nego što se ponaša Srbija. To moramo da kažemo, ne mislim da su oni suverena država.
Ja mislim da je vlast tražila od Ustavnog suda da ne odlučuje.
Da, vršili su pritisak.
O tome jer je to za Boga politički akt, a oni ne mogu da
znači, naša vlast vrši pritisak na naš Ustavni sud da se ne izjašnjamo o tome, a kosovska, prištinska vlast šalje taj briselski sporazum na to. Međutim, čak i ako mi nastavimo, to sam htio da kažem, da se ponašamo kao noj, mi ćemo opet imati sukobe. Onda albanska strana prosto metastazira u tim svojim zahtevima, u bahatosti. Tako da hoću da kažem, čak i najpomirljivija i najkapitulanskija politika Srbije neće vjerojatno sprečiti sukob, samo će ga malo odložiti, jer će onda Priština još bahatije krenuti, recimo, da uspostavlja teritorijalni suverenitet na čitavom Kosovu. Intervenisat će još brutalnije nego sad što čini na severu, na severnoj Mitrovici, Zubinom potoku, tako će nažalost i tako doći do incidenata jer će se činiti onda albanskoj strani kao da ništa ne stoji na putu stvaranja Velike Albanije.
Jel vi, gospodine Todoriću, ali molim vas samo kratko, jel vi mislite da je sukob neizbežan?
Ja mislim da je Kosovo otvoreno pitanje. Nažalost. Mislim, ja delim sentiment i meni je žao, meni najviše žao ljudi koji žive dole, koji oni su najveće žrtve svega ovoga, ali oni su već njih tri puta terali da izlaze na kosovske lokalne izbore, pretjelim otpuštanjem, malo te nekakve tamo mafijaše slali da ih teraju da glasaju.
Samo kažite ko to oni.
Vlast.
Ali to je počelo i sa prethodnom...
Ne, nije. Znači, ne bi ovi dobili priliku da dokažu svoju evropsku pravovernost, da je to sve bilo urađeno tada. Mislim, bilo je sigurno nekih početaka pregovora, ali kada se uporedite onu medijsku pompu oko fusnote i sad ovo što se dešava, to je neuporedivo. Ja sećam da su dva puta ili tri puta ponavljeni kosovski lokalni izbori, pa da su onda koristili nekakve nalepnice da prelepe amblem Kosova, da ljudi ne vide na tome, pa su skidali te nalepnice kad su završavali glasanje. Znači, to ljudi ne znaju, su ovdje ugašeni mediji, ovdje Severna Koreja što se tiče toga, i to je neka paralela kada je Slobodan Milošević potpisivao Dejton, on je rekao Richardu Holbrooku, a mene će ovi moji u Srbiji meće da obese zbog ovoga, kao pa ti izađi, rekao mu Hovor, pa ti izađi na medije, reci da si pobedio i nemoj da pustiš medije da te kritikuju. Znači, to je odnos prema tome. Ako je potrebno da se mediji utišaju da bi se nešto sprovelo što je dogovoreno, tu nema problema. E, to je ono što je suštinski antievropski. Znači, Evropska unija u svojoj politici može da ima element anti-evropske politike, ako je shvatimo kao privređenost.
Da, ali vrlo je diskutabilno što danas znači te evropske.
Pa danas ne sme da bude toliko podložno promenama ako imamo nešto utemeljenost kao nasljeđe civilizacijsko u smislu prava, politike i ustrojenosti države. To su ozbiljne stvari, ne mogu biti stvari dnevne politike.
Ali to nasljeđe je svuda u krizi, mislim, i svuda je...
Izvinite. Evo Poljskoj, ne znam...
Da. 12 časova i 43 minuta, još jedan blok reklama sledi, pa ćemo nastaviti razgovor u studiju.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu, samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Vi slušate emisiju Rečeno i prećutano, govorimo o Balkanu kao buretu baruta, ostalo nam je nažalost toliko minuta, na svako pitanje samo možemo da analiziramo po jedan minut. Bosna i Hercegovina je naravno duboko podeljeno društvo, nažalost i posle 20 godina od Dejtona ta država ili tvorevina ne bi mogla da opstane bez spoljnjeg pritiska. Ta dva entiteta koja su pre 20 godina uspostavljena i dalje nemaju zajedničku projekciju bliske budućnosti, odnosno ti se koncepti jako razlikuju za preuređenje. Da li bi obojena revolucija, rušenje Dodika ili referendum u Republici Srpskoj mogao biti okidač za neki oružani sukob? Gospodine Todoriću.
Pa ja prvo da bih tebi da kažem neko svoje gledište na sve to. Ja smatram da je legitimno postojanje ove Republike Srpske i da to nije protivno mogućnosti postojanja određene Bosne i Hercegovine, ali sam protiv izjednačavanja Republike Srpske sa bilo kojim čovekom i da pad jednog čoveka ne bi smeo da znači pad jeli Republike Srpske. Ne bih sada govorio mnogo o gospodinu Dodiku, on je upućen na Beograd da sarađuje sa različitim vladama, bio je dobar i kad je trebalo da se cupka s koštunicom na ceci, bio je veliki drugar i sa Borisom Tadićem i sada se divi Beogradu na vodi i tako dalje. Mislim da je to i neka njegova situacija, ali mislim da je tu postoji i jedna prevelika simbioza čoveka sa vlašću koje bi i svetac bi se posle toliko godina pokvario, a kamoli neko drugi. Ako pitanje za Bosnu i Hercegovinu, mislim da ne postoji alternativa njoj, iako je ona jedna država koja je jako teško da funkcioniše, ali ja mislim da je ona namjerno dovedena u situaciju da teško funkcioniše, da bi to bilo opravdanje za postojanje međunarodnog prisustva jako dugo tu, da ono ne bi otišlo.
Kome to odgovara?
Pa odgovara međunarodnom prisustvu, pre svega jer dobija velike plate zbog
tih poslova. Kad kažete međunarodno, na koga mislite?
Pa na, mislim da postoji jedan međunarodni predstavnik sa celom svojom administracijom tu, a i postoji ta jedna bezbednostna doza rizika da bi se opet možda zaratilo ukoliko ne bi postojalo određeni nadzor.
Đorđe, molim samo u jednoj rečenici, da li vi smatrate da je konsenzus u Republici Srpskoj oko toga da je Republika Srpska jedna činjenica koja se svakako protivi unitarizaciji Bosne i Hercegovine, da taj konsenzus postoji bez obzira ko je na vlasti, koji čovjek i tako dalje?
Ja se nadam da taj konsenzus postoji, ali poznajući relativno dobru situaciju u Republici Srpskoj, nisam siguran da će taj konsenzus održati, sem opet na verbalnom planu, kao što Srbija i verbalno ne priznaje nezavisnost Kosova, a sve radi, barem posljednjih godina, kao da prihvata tu nezavisnost. Kad je reč o konsenzusu u Republici Srpskoj, naravno nema nijednog političara u RS ili Banja Luci koji će reći da su oni spremni da rizikuju ingerencije Republike Srpske zarad vlasti, a zapravo to čine pogotovo opozicija u Republici Srpskoj, to masovno radi. Slažem se da ima mnogo grešaka i da ne smemo, nije aktualna vlast u Banja Luci. Slažem se da ne možemo da izjednačavamo Republiku Srpsku sa jednom sa jednom ličnošću, ali isto tako činjenica da je Milorad Dodik simbol ove, kao što je Putin u Rusiji, dakle naravno da su tek Rusija, ne može se svedeti na jednog čovjeka, popet vidimo koliko je važno ko je taj čovjek, tako isto i u Banja Luci, odnosno u Republici Srpskoj.
To se tek može znati posle tog čovjeka.
Ne sme se svesti na Milorad Dodik, ali činjenica da sada je Milorad Dodik glavna prepreka unitarizaciji Bosne i Hercegovine, ukidanju Republike Srpske ili svođenju Republike Srpske na neki folklorni entitet. Takvi scenariji postoje, oni se rade na zapadu.
Koliko naravno, su verovatni oruženi sukobi u Bosni i Hercegovini?
Nisu previše verovatni, ali nisu nemogući, kao i na čitavom Balkanu, pogotovo ako se htjela nasilno rušiti legitimno izabrano rukovodstvo Republike Srpske. I nije problem što je Bosna podeljena, kao što ste rekli, problem je u tome što je Republika Srpska podeljena i na tome je međunarodno prisustvo, to kako je eufemistički zovete, dosta radilo posljednjih godina. Znači, oni su uspeli da politički podele ne toliko građane Republike Srpske koliko političku elitu Republike Srpske, računajući upravo taj srpsko-srpski sukob, jer bez toga vi ne možete skidati nikakvom obojenom revolucijom Milorada Dodika, a bez skidanja Milorada Dodika ne možete izvršiti unitarizaciju Bosni i Hercegovine.
Vladimire, šta vi mislite? Crna Gora je takođe jako podeljeno društvo. Crna Gora najverovatnije ulazi, postojeća članica NATO-a. Da li mislite da ta činjenica može da dovede do nekih građanskih sukoba u Crnoj Gori i ko ruši Milo u ovom trenutku? Molim vas, samo jedna rečenica.
Da bi se izbjegli sukobi, najbolje da se tamo raspiše referendum i onda da se demokratski odluči o tome.
Jel mislite da će doći do referenduma?
Ja ne sporim pravo ni jedne zemlje da odluči suvereno kojim putem želi da ide. Sad, ne bih se bavio prejudiciranjem kako je većinsko mnjenje oko toga. Ja znam da je u Srbiji negativno i ja sam lično protiv pridruživanja NATO i mislim da je i moja stranka protiv toga, ali ako treba da se referendumom odluči oko toga, nema nikakvih problema. Mislim da bi problem nastao u Crnoj Gori ukoliko bi se zabranilo odlučivanje građana na referendumu.
Ali upravo Milo Đukanović zabranjuje ili ne želi da stvari idu na referendum jer se plaši izjašnjavanja građana i time zapravo rizikuje da se to crnogorsko buruje barute aktivira. Dakle, ja isto tako svaki narod i svaka država imam pravo da je putem kojim želi da bira svoj put, ali problem je što Crna Gora ne bira put nego za Crnu Goru i crnogorski narod, nego za njega bira njegova oligarhija, njegov kriminalizovani režim uz pritisak ili podršku ili blagoslov ili čak gurku ovih zapadnih centara moći. Zato se slažem sa vama da je vrlo moguće da Crna Gora, ukoliko ne bude demokratsko, i sa Vladimirom naravno, da ako ne bude demokratsko izjašnjavanje, da će ta stvar tinjati kao fitilj i vrlo moguće u nekom trenutku eksplodirati, da li namerno ili slučajno samo
centra. Ali ne su samo zapadni centri moći, postoje regionalni mnogo bliži koji pomažu, recimo, da Crna Gora bude prva prethodnica.
Zapadni guraju da bude bez referenduma. Ja ću prihvatiti odluku crnogorskog naroda, ako oni kažu da su za NATO, neka idu u NATO. Tako da opet
slažem
je stvar...
Nažalost, pitanje Makedonije i koliko je Makedonija u ovom trenutku potencijalno žarište, srpsko-hrvatski odnosi koji su takođe označavaju kao potencijalno žarište i da li će ulazak eventualno Srbije i drugih balkanskih zemalja u Evropsku uniju smanjiti rizik od eksplozije na Balkanu, te će analize ostati za neki
ali
drugi put.
Ali evo mi da rečenica. Najmanje verovatan je srpsko-hrvatski sukob. Dakle, sem verbalnog rata, kao smo imali između Milanovića i Vučića, tu je najmanje moguće, a sve drugo je vrlo, vrlo problematično i eksplozivno. Dakle, ovo će biti verbalnog rata, ali u svim drugim tačkama moguće su i vrući konflikti. A iz različitih razloga Srbija i Hrvatska dogledno vreme neće ratovati.
Kako biste vi, gospodine Todoriću, završili? Koji su vama najeksplozivnije tačke?
Zajedno na vlasti za 2-3 godine, to ne bih sad o tome, ali Makedonija je po meni najproblematičnije područje, to što je ekonomski još gore od nas, da tamo problemi se ne rešavaju, da imamo jednog diktatora već 10 godina koji je isto tako ukinuo slobodu medija i koji zloupotrebljava mogućnost izbijanja nacionalnog sukoba radi ostanka na vlasti. Da ne ulazimo sad u detalje.
Migrantska kriza, jačanje albanskog secesionizma i tako dalje i tako dalje. Hvala vam puno što ste učestvovali danas u našoj emisiji. Imali ste prilike da čujete Vladimira Todorića, direktora Centra za novu politiku i Đorđa Vukadinovića, glavnog urednika Nove srpske političke misli. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ljiljana Mentus. Hvala na pažnji, prijatan dan.